Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Apa kabar semua teman-teman sekalian? Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman sekalian yang semoga Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa pada saat kita beramal, beribadah, beraktivitas, pada saat teman-teman berjuang di lembaga masing-masing, pada saat kita sedang membuat sebuah karya, maka yang harus ditancapkan di dalam diri adalah apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebelum kita bicara kuantitas, kita bicara banyak-banyakan, karena jika diterima, maka Allah akan atur semuanya buat kita. Orang-orang besar itu sangat memberikan perhatian terhadap diterima atau tidaknya amal mereka. Kita sudah bahas tentang istri dari Imran. Bagaimana permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Fataqabbal minni, ya Allah terimalah nazarku. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi, keinginannya untuk atau agar anaknya berkhidmat atau keturunannya berkhidmat, Allah kasih lebih. Bukan hanya anaknya berkhidmat, tapi cucunya jadi seorang nabi. Nabi Isa alaihissalam. Semuanya tentang apa? Tentang kejujuran dan tentang diterimanya sebuah amalan. Kita semua masalah teknis diurusin, dipikirin, tapi justru diterima atau tidaknya amal kita, kita gak pernah memikirkan, makanya gak berkah. Makanya gak berkah. Orang-orang besar, langkahnya sedikit, tapi pencapaiannya jauh ke depan. Itu harus yang dipikirkan oleh seorang muslim. Makanya Al-Imam Ibnu Malik mengatakan, tuqarribul aqsa bilafdin mujazin, mendekatkan hal yang jauh dengan lafaz yang singkat. Kalimat ini berkaitan dengan ilmu nahwu, tapi sebagian ulama kita mengajak kita berpikir lebih dalam. Begitulah dunia ilmu, begitulah agama kita mendidik kita. Bagaimana kalimat-kalimat sederhana tapi berdampak luas ke depan. Bukankah kata Al-Imam Ibn Rajab, kalau kita bandingkan antara keterangan ucapan para sahabat dengan para tabi'in dalam dunia ilmu, sahabat itu ada yang tahu gak teman-teman siapa? Apa yang dimaksud sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi sahabat itu orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi beriman dan meninggal di atas keimanan. Itu sahabat. Kalau tabi'in, nah ini tabi'in. Tahu gak tabi'in? Tabi'in itu generasi setelah generasi Nabi dan para sahabat. Jadi mereka itu murid-murid para sahabat, tapi gak ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Sa'id bin Musayyib bertemu dengan Aisyah, belajar sama Aisyah, tapi gak bertemu dengan Nabi SAW. Mujahid belajar sama Abdullah bin Abbas, tapi gak bertemu dengan Nabi SAW. Nah, kata para ulama, kalau kita hitung-hitung, lebih banyak mana ucapan para sahabat atau ucapan para tabi'in? Jadi kesimpulannya gini loh teman-teman, karena ini penting buat apa yang sedang kita perjuangkan. Ulama menjelaskan kalau kita lihat, maka kesimpulannya ucapan para tabi'in jauh lebih banyak daripada ucapan para sahabat. Tapi ilmu para sahabat jauh lebih dalam daripada tabi'in. Dan keberkahannya jauh lebih kuat daripada tabi'in. Dan dampaknya lebih luas daripada dampak ucapan tabi'in. Bahkan pengaruhnya ke hati kita, ke jiwa kita jauh lebih terasa daripada ucapan tabi'in. Walaupun ucapan tabi'in juga sangat bagus, tapi tetap beda. Lalu generasi setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Namanya tabi'ut tabi'in. Jadi mereka ini muridnya para tabi'in dan tidak bertemu dengan para sahabat. Dan menariknya lagi, bahwa jumlah ucapan tabi'ut tabi'in jauh lebih banyak daripada tabi'in setelah diteliti. Tapi lagi-lagi ilmunya lebih banyak ilmunya tabi'in daripada tabi'ut tabi'in. Dan keberkahan ucapan tabi'in jauh lebih besar daripada tabi'ut tabi'in. Dan dampak ilmunya tabi'in jauh lebih luas daripada dampak dari ilmunya tabi'ut tabi'in. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa intinya bukan banyak-banyakan. Intinya adalah amal kita diterima dan keberkahan. Itu intinya. Dan ini yang kita lupakan selama ini. Kita hanya berpikir secara materi atau material, berpikir secara kuantitas. Buktinya, siapa di antara kita setiap ibadah dan beramal doa sama Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah saya. Seringkali kita kalau habis beribadah menganggap itu sebagai angin lalu saja. Udah kita lupa. Siapa di antara teman-teman kalau pulang kajian doa sama Allah, ya Allah, terimalah kajian saya. Siapa di antara kita doa begitu? Terimalah amal ibadah saya. Gitu. Kenapa kita gak doa itu? Karena kita fokus melihat amal secara material. Kan udah selesai. Kan aku udah ngaji. Aku udah ngerti kok. Aku udah tahu. Oh, sekarang aku paham. Emangnya sebatas paham bisa merubah kita, jamaah? Enggak. Sebatas paham belum tentu merubah kita. Tanya aja ke laki-laki yang tadi pagi gak sholat subuh. Paham gak mereka sholat subuh itu wajib? Paham. Sebatas paham gak merubah kita. Sesederhana itu aja. Yang akan merubah hidup kita jika amal ibadah kita diterima. Itu. Makanya bapaknya para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah selesai meninggikan dan membangun Ka'bah, beliau berdoa bersama putra beliau yang sangat luar biasa, Nabi Ismail alaihissalam. Apa doanya? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah membangun atau meninggikan Ka'bah, lalu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah. Terimalah. Gak ribet-ribet. Karena mereka tahu yang bermanfaat itu bukan gedung yang bagus semata, gedung yang tinggi semata. Yang menentukan adalah diterima apa enggak pembangunan gedung kita. Gitu. Kita tahu ada banyak musholah-musholah mewah di banyak rumah, gak berguna juga. Yang punya rumah juga gak sholat di situ. Tapi karpetnya, karpetnya semeternya aja 50 juta. Semeter. Ada yang satu roll 150 juta. Wangi. Tapi gak ada yang sholat di sana. Kalaupun ada yang sholat cepat-cepat sholatnya, itu indikasi gak diterima sama Allah. Lihat Nabi Ibrahim, itu Ka'bah sangat sederhana. Sampai sekarang juga sederhana. Yang renovasi kan bangunan Masjidil Haramnya, Ka'bahnya paling dikasih. Ya, renovasi begitu-begitu. Tapi lihat dampaknya sampai hari ini. Orang rela berangkat ke Mekah nih hanya untuk 3 jam di Masjidil Haram terus pulang lagi ke Indonesia. Sekarang kan begitu. Sekarang kalau mau umroh atau kalau ada kesempatan umroh, kan cuma 3 jam di sana. Bisa sholat juga belum tentu, tergantung giliran jamnya jam berapa. Kalau kebetulan waktu sholat, bisa sholat di sana. Kalau enggak, udah 3 jam umroh, keluar, pulang. Lihat, kita kan melihatnya cuma dari sisi situ aja. Kita enggak lihat dari mana ini dimulai. Dari diterimanya amalan Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu udah diterimanya amal. Kalau Allah terima, Allah yang ngejaga. Emangnya Nabi Ibrahim bisa ngejaga Ka'bah? Gak bisa. Sama kita nih, kita di sekolah, emangnya teman-teman bisa ngejagain tuh anak-anak murid 7x24 jam? Siapa yang bisa? Gak bisa. Kita yang punya anak, emangnya kita bisa ngejagain anak kita 24 jam? Gak bisa. Itu sih yang ngejaga mereka gak macam-macam, siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ngedidik ini suka lupa minta diterima sama Allah. Semua dicurahkan, diajarin A, diajarin B. Yang dilupakan cuma satu. Fokus diterima atau enggak amal ibadah kita. Makanya murid-murid kita enggak ada yang jadi. Makanya seringkali murid-murid kita kurang ajar sama kita. Jangan-jangan salah kita. Kita lupa meminta kepada Allah agar amal ibadah kita diterima. Salah satu guru sepuh saya itu cerita gimana guru-guru dulu itu ngedidik. Kata mereka ke murid-muridnya, ini yang bisa saya ajarkan kepada kalian. Penuh dengan kekurangan. Tapi semoga Allah terima. Itu kata mereka. Bilang ke murid-murid, semoga yang sedikit ini Allah terima. Nanti Allah yang atur semuanya buat kalian. Dan terbukti jadi tuh murid-murid. Jadi. Makanya Nabi menuntun doanya, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Gak ribet-ribet. Minta diterima. Nanti Allah yang atur semuanya. Kita ini terlalu gak ngandelin diri kita nih teman-teman. Kalau gak diri kita, diri teman kita. Ngandelin makhluk. Apa susahnya Allah ngatur semuanya? Yang jadi masalah kita kurang sujud. Kita kurang doa sama Allah. Minta agar Allah terima amal ibadah kita. Dulu guru-guru kita dulu tuh itu yang kuat. Padahal fasilitas minim, media minim, buku-buku juga jadul. Gak ada tablet segala macam. Tapi mereka melahirkan orang-orang besar. Gimana caranya tuh? Ini salah satu kuncinya. Minta agar Allah nerima. Allah tuh kalau udah nerima amalan, Allah yang atur semuanya. Allah yang atur. Allah yang berkahi. Makanya tugas kita gimana caranya agar amal ini diterima. Itu alasan kenapa Ali bin Abi Thalib mengatakan hendaknya fokus kalian terhadap diterimanya amal itu lebih besar daripada fokus kalian ke amal itu sendiri. Dan kita kadang-kadang gak pinter-pinter, udah banyak pengalaman, jungkir balik ternyata gak dapat apa-apa, tetep aja diulang-ulang pola itu. Udah capek sana capek sini, endingnya berantakan. Tetep aja gak introspeksi diri. Kenapa nih? Kok berantakan terus? Ternyata kita lupa fokus kepada diterimanya amal ibadah kita. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Beliau bersabda begini jemaah dalam bab salat. Innal rajula la yusalli sittina sana fala tuqbalu lahu salah. Ada orang salat terus selama 60 tahun tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. 60 tahun sholat, satupun gak diterima sama Allah. Itu kan seringkali kita banget, kita cuma fokus sholat, 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 zuhur sholat, nanti asar sholat lagi, nanti maghrib sholat, isya sholat, nanti tahajud sholat. Berapa kali pada saat kita sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, pas sujud tuh kita minta sama Allah, ya Allah terimalah amal ibadah saya. Gak ada. Semuanya formalitas. Subhanarabbil alamin wa bihamdi. Udah begitu. Pantesan aja gak berkah sholat-sholat kita. Gak ngerubah. Ini 60 tahun sholat, gak ada yang diterima. Gak ada yang diterima. Sholat loh ini. Ya kalau manusia lalai dalam sholatnya, apalagi ngurus pondok. Apalagi ngurus sekolah. Apalagi belajar. Apalagi kuliah. Apalagi ngampus. Apalagi dakwah. Kok sholat aja gagal. Sholat kan parameter. Satupun gak diterima. Bayangin gak sih sholat subuh 60 tahun gak ada yang diterima sama Allah. Sholat zuhur 60 tahun gak diterima sama Allah. Dan coba tanya diri kita, emangnya kita udah sholat subuh 60 tahun? Tanya umur kita berapa? Kita yang umurnya 40 tahun misalnya. Kita yang umurnya 43 tahun. Kita yang umurnya 35. Emangnya kita sholat 40 tahun? Enggak. Paling kita baru sholat 10 tahun yang lalu. Sebagian kita baru sholat 15 tahun yang lalu. Ini 60 tahun sholat gak diterima sama Allah. Kita santai-santai. Ya kalau sholat kita gak punya perhatian, ya apalagi ngajar. Akhirnya ngajarnya formalitas. Yang penting jam pelajaran ngajar, selesai. Semua formalitas. Ngafalin Quran formalitas. Gak ada emosi gitu loh. Gak ada soul. Tolong terima sholat saya. Lihat Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah saya. Itu yang minta doa manusia spesial, istimewa yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu keturunan beliau. Gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Sosok yang ketika dilemparkan ke api, api gak bisa bakar beliau karena izin Allah. Gak kebakar nih sosok, gak kebakar. Itu masih doa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah saya. Kita nabi bukan. Ibadah juga pas-pasan. Gak ada tuh. Rabbana taqabbal minna. Ya itulah sebab kegagalan kita selama ini. Pola pikirnya material terus. Yang penting udah ngerjain. Yang penting udah sholat. Yang penting ngajar. Yang penting jadi istri. Nah, ini ada ibu-ibu di sini. Siapa di antara ibu-ibu ini malam udah selesai semua doa sama ya Allah, terimalah amal ibadah saya sebagai istri. Semoga saya buatin kopi tadi pagi buat suami diterima sama Allah. Siapa di antara kita gitu lah. Kita ini semua hidup formalitas. Makanya hidupnya gak berkah. Fokusnya hanya aktivitas, aktivitas, aktivitas. Kalau mau ngincer nilai, nilai duniawi yang kita incer. Makanya gak berubah-berubah. Ini teman-teman sekalian. Dan kita sudah jelaskan, bukan hanya doa. Kalau mau amal diterima itu harus fokus ke dua hal. Kemarin kita sudah jelas, harus ikhlas. Yang kedua nih teman-teman, harus benar. Nah itu benar. Harus benar. Makanya Nabi SAW menjelaskan, kenapa tuh orang 60 tahun sholatnya gak diterima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudah. Ada kasus rukuknya benar, sujudnya salah. Wa la'allahu yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ah. Ada kasus rukuknya salah, sujudnya benar. Intinya ada masalah di salatnya. Nah ini kan PR kita jamaah. Kita ini sering kali yang penting ngerjain, bener nggak sah, bener nggak bener urusan belakangan. Oh nggak bisa, kalau mau diterima bener, harus benar. Harus mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya, tuntunannya, maka amal ibadah tersebut tertolak. Tertolak, gak diterima. Tertolak, gak diterima. Harus benar. Sholat harus benar. Puasa harus benar. Zikir harus benar. Ngedidik umat harus benar. Ngajar harus benar. Jadi suami harus benar. Jadi istri harus benar. Kalau gak diterima sama Allah, kalau gak benar, jadi anaknya harus benar. Nah kalau udah benar, harus ikhlas. Nah itu, benar sama ikhlas. Udah pegang dua ini nih. Terus banyak-banyak doa sama Allah. Ya Allah terima. Kalau udah benar, udah jangan cari dunia jamaah. Cari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu biar Allah terima. Kadang-kadang kita udah bagus nih, orientasinya fulus. Orientasinya materi. Jangan. Cari ridho Allah. Makanya terus spiritnya terus berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari yang lalu, saya ketemu dengan seseorang, saya ngobrol dengan seseorang yang punya kendaraan dakwah, dalam tanda kutip ya, artinya karya dalam dakwah itu aset dan perputarannya triliunan. Saya tanya to the point, apa kunci suksesnya? Ini salah satu keluarga besarnya nih. Beliau langsung jawab. Kunci suksesnya adalah jujur ikhlas dalam berjuang. Ah itu. Jujur ikhlas dalam berjuang. Itu yang ditanamkan. Triliunan. Teman saya pernah ngejalanin salah satu unit usahanya di tahun 90-an. Itu pun udah miliaran. Tahun 90-an. Sekarang 2020. Miliaran. Sekarang itu baru satu unit. Itu mereka punya banyak sekali unit. Triliunan. Dan yang ajaib nih jamaah, ajaib nih. Pegawai-pegawai mereka tidak digaji semuanya. Tidak digaji. Gimana ceritanya punya bisnis, pegawainya tidak digaji. Triliunan. Orang mah di mana-mana, semakin omset besar, gajinya semakin besar. Oh sejahtera, ini tidak digaji. Kalau gak 100% gak digaji, 90% pegawai yang ngejalanin gak digaji. Gak digaji jamaah. Nah, di mana coba? Di mana kayak gitu gak digaji? Triliunan. Subhanallah. Ada orang kagum dengan Apple misalnya. Apple masih digaji nggak? Gaji. Microsoft digaji. Ini nggak digaji. Nggak digaji. Jamaah, Anda mau, saya mau tanya sama antum. Antum kerja di sebuah badan usaha. Antum tahu aset dan perutang-utang triliunan. Terus mereka nggak ngaji kamu, tidak menggaji kamu. Perasaan kamu gimana coba? Hah? Dia nggak gaji, kita nggak digaji. Kita tahu angkanya, kita tahu. Tapi nggak dikasih kita. Gimana perasaan kita coba? Itu di sana seneng, seneng. Kebanggaan. Bisa berjuang tuh kebanggaan, senang. Kenapa? Ikhlas. Dan caranya benar. Eh, gak masuk akal. Oh, gak digaji orang. Jalan, bukan kecil. Kalau yang lain, oh kalau kita belum bisa gaji, jadi di sini sukarela aja, volunteer segala macam, karena masih kecil, wah banyak contoh begitu. Itu aja udah masya Allah. Ini triliunan, gak digaji. Karena mereka gak cari dunia, mereka gak cari popularitas. Buktinya nggak ada yang tahu kan anak saya lagi bicarain siapa, nggak tahu. Emang ada Ustaz? Ada. Karena mereka nggak berkoar-koar. Ada. Itu bosnya pernah bicara ketika membuka cabang. Apa kata bosnya? Saya nasihati. Yang ikhlas kalau berjuang. Itu udah nasihatnya. Gak pakai teori macam-macam. Terus apa kata bosnya? Saya sendiri bingung. Kok bisa sebesar ini kita? Ini kalau bukan Allah, gak mungkin. Wong saya aja bingung. Itu bosnya bingung, jamaah. Bingung, dalam tanda kutip. Wong triliunan, gak pakai gaji. Dan orang happy, seneng. Ternyata nasihat pertamanya adalah jaga keikhlasan. Lakukan dengan benar. Jadi itu, jadi kita belum apa-apa udah ribut, aneh dapat apa, saya dapat apa, ya gimana mau berkah, belum apa-apa udah hasad satu dengan yang lain, ngiri, gimana mau berkah, gak boleh kita begitu. Dan mirisnya kita, jangankan buat pegawai kita gak digaji. Banyak orang tua itu gak bisa buat anaknya ngerjain keinginannya kecuali dikasih duit. Ya Allah. Itu kan ada yang salah. Jangankan anak orang lain, jangankan pegawai, anaknya sendiri gak mau ngerjain yang dia mau kecuali dapat fulus. Itu kan menunjukkan betapa gak berkahnya hidup dia. Anaknya sendiri gak mau berbuat tanpa pamrih buat dia. Iya. Ah, kita gak usah bicara anak orang lah, pegawai, anaknya dia sendiri. Istrinya sendiri gak mau, kecuali dikasih uang. Kecuali dibelikan tas, baru mau semangat istrinya. Ya Allah, gak ada keberkahan tuh hidup. Makanya ini diterima dulu deh, diterima. Fokus kita gimana amal ibadah kita diterima. Allah yang atur semua nanti. Jaga keikhlasan. Lakukan dengan benar. Ikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah ikut, jangan buat ibadah yang baru. Dan dalam setiap amalan lakukan dengan benar, cek dalilnya. Oh deh, nanti Allah akan kasih semuanya. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.